Kjære Jesus, vi her fortsatt. Og snakk du til dere. Du ser hva jeg har fortalt, hva jeg sier. Jeg ber om at du må la det bli til hjelp for oss alle, og for ikke minst for ditt rike. For navnet ditt skyld. Når vi snakker om stolthet, eller hovmod, altså et overdreven stolthet, inn i for eksempel kristent arbeid, så kjenner jeg at jeg har lyst til å bruke eksempler på ting, så kjenner jeg vil egentlig ikke det, for da kan vi fort henge oss opp i de eksemplene, ikke sant? Og så blir vi som poeng at jeg var imot ditt, eller du var for datt, eller er det ikke med? Så det er ikke min intensjon, det er vi som ikke poenget. Men la oss for eksempel si at jeg og deg driver et arbeid, og når vi begynte arbeidet, så hadde vi med oss så og så mange folk, og det skjedde så og så mange ting. Og så går det 10 år, 20 år, 30 år, og så driver vi fortsatt arbeid, så ser vi at i dag så er det ikke sånn. Da, hvis vi litt oppegående da, så kjenner vi inni oss at det må jeg forklare. Jeg trenger en forklaring. Og forklaringen kan jo være at tiden har skiftet, og det er ikke min feil, ikke sant? Sånn er det bare. Sant? Det er jo ikke sånn at alt det kristen gjør skal alltid gå bra, og alt, vi skal alltid være lykkelig, og alle tallene skal peke opp over. Det er jo ikke en teologi vi står inne for, det vel? Det er tider som er tøffe i et land, ikke sant? Så vi kan ikke ta det så enkelt at det er bare sånn et regnestykke, at hvis du gjør noe som er bra, så betyr det at det alle pilene peker oppover. Økonomien går bra, og antallet går bra, og alle er glade, og alle smiler. Og sånn tror vi jo ikke på, gjør vi vel? Så det som skjer når det begynner å butte i livet mitt, og i arbeidet jeg har med, så presser det seg fram, for håper jeg da, hvorfor skjer dette her? Eller rett og slett, hvorfor skjer ikke dette her? Ikke sant? Og det er da jeg mener at vi står ofte med et skille. Det er veldig vanskelig å liksom skal si at jeg tror kanskje at jeg er med på noe som ikke er best. Ikke sant? Og det kan være ille å si at jeg tror far min eller mora mi, eller skjønner du, det er foran meg også, det kan jo være ille. Og liksom disse deg etter alt det de har gjort. Og så fer vi ut at vi vil det, fer vi som en kultur som er sånn at jeg vet ikke helt hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Er det for å plise de voksne, eller de som gikk før meg? Er det fordi at det er trygt og godt, eller fordi det er forventet av meg, eller er det fordi at, skjønner du ikke? For det er mange sånne motiver som, og det her har jeg lyst til at du skal snakke med Jesus om de der motivene dine. Ikke sant? Og det handler ikke om at ingen må gjøre det mer, og nå er det teit å gjøre det. Glem det greiene der. Det handler om ditt forhold til Gud, og ditt forhold til det kallet som Gud har for deg, skulle jeg si. Og det du er med. Og derfor så kan jeg si at I det jeg prøver å se noe om nå, så er det på en måte to farer for de stolte. Altså min stolthet er på en måte, det er som to farer nå. Den ene er at jeg ikke innrømmer feil. Jeg bare kjører på, og så er det alle andre sin feil. Det er tider vi lever i, og media, og politikerne, og ikke vet jeg, de andre menighetene, og det moderne, og det gamle dags. Skjønner du ikke, bare sånn, vi bare kjører på som før. Feil på feil. Nei, vi gjør ikke feil. Hvis bare hadde alle vært som oss, sant? Idioter, går ikke på møter mer. Skjønner du? Det blir sånn en holdning. Det er jo den ene feilen. Men den andre feilen kan jo være det at jeg på en måte tilsynelatende et lyst ord og sier at jeg vet vi gjør feil. Og så går bare jeg rundt, og så sier jeg at så lenge ikke de andre i menigheten min, eller i forsamlingen min, eller i jobbgreia min, så lenge ikke alle kapitulerer og innrømmer noe, skal vel ikke jeg gjøre det? Så jeg går liksom bare og venter på at dere skal skjerpe dere. Så når en pastor kommer og besøker, eller en misjonær kommer og besøker menigheten din, så gjenger du og sier til han, mye galt her. Ja, ja, ja. Her er det mye galt. Se de der, for eksempel, og sitte hodet der. Og de vet du jo helt, og så der, og uff, ja, nei, det er sånn. Og. Så her håper jeg du kan med sin røske tak i oss. Sant? Skjønner du ikke? Så på en måte går jeg fri. Nei, ja, jeg er hele vete. Og samtidig kan jeg si at det nytter ikke bare for meg å begynne å gjøre noe nytt. Så dykket må bli med. Og så må vi ta det opp på årsmøtet. Og det er jo et år til, det ligger jo i ordet. Så det er jo en stund til. Og så fermer det plutselig gående. Det er de to farene som jeg ser i livet mitt. Skjønner du ikke hva jeg mener? Enten at jeg bare durer på i samme spor, og på en måte ikke gidder å evaluere en ting. Jeg er rett, dykker feil, sorry. Eller den andre, at jeg tillegger det på en måte for stor betydning, men det dykker feil. Det er helt sant. Her kan ikke Gud komme mer. Noen sier det faktisk at her kan ikke Gud komme mer hvis ikke vi gjør sånn og sånn. For eksempel. Det er jo en drøy påstand. Og det er enda drøyere hvis den som sier det går der fortsatt et år til. Ikke sant? Da liksom, ja. Ser du ikke at, da mener jeg at, da er vi inne på det med hovmod. jeg liksom bare har meg som hele vete, hvis det et uttrykk du ikke kjent med. Jeg liksom bare turer på min måte. Jeg skal ikke bøye meg, jeg skal ikke forandre meg, jeg skal ikke ta støyten. Hvis noen skal forandre seg, så du. Så for å si det sånn da, gladmelding. Hvis du gjenger i en plass der du synes veldig mange andre ikke gjør som de skal, du kan omvende deg. Akkurat nå. Du kan kapitulere. Du kan slutte å være stolt. Du kan si til Jesus at jeg, Jesus, jeg er villig til å gjøre de der tingene der som jeg tror er viktig at vi gjør. Og jeg er villig til å gjøre de til og med om noen ser litt surt på meg mens jeg gjør det. Er det ikke med? Det jo en sånn gladmelding her da. Jeg trenger ikke vente på alle de andre. Så jeg skriver her at i dag sitter det flere triste, voksne kristne. Da gjør det. Og dette ikke ment som å drive humor. Da sitter flere triste, voksne kristne og ser på en måte at det arbeidet jeg har vært med på, bygd opp og holdt på med, og som har vært bra, det er liksom ikke så mange i andre enden. Det er liksom ikke påfyllet så mange unge. Noen plasser er det sånn, det er ikke alle plasser sånn, men mange plasser sitter der voksne, eller gamle, men også voksne, og ser at mine barn og den generasjonen under meg, de kommer liksom ikke etter. Noen plasser er det sånn kjempetydelig at det var noen hus som nå ikke lenger er brukt, for eksempel, eller det er arbeid som ikke lenger finnes, eller før hadde vi så mye, mye går det an å telle sånn helt sånn, det er ikke noe å lure på. Jeg var på en liten sommertur med kona min nå i sommer, og da gikk jeg forbi 2-3 bedehus, det ødela halve sommeren min. De var alldeles totalt forferdelig nedlagte. Jeg ble lei meg. Det tok et par timer før jeg forstod at jeg egentlig ser pottesur ut på ferie. For jeg ble så trist. På en av bedusveggen så hang det sånn der glassmonter du henger inn plakater i. Dette var før internett slo virkelig an. Det har nok kommet for å bli, ser det ut som. Men da kunne du henge inn plakater, ikke vel, at det der bønnemøtet da, sånn, den var helt tom. Så jeg bare tok bilder av den. Dette skjer, kolon, og så hvor det var henne, så bare tomt. Så gikk jeg rundt og kikket inn vinduene, så var det bare sånn spindelsvev, og de hadde lagret den, tror jeg, nesten av ting. Så blir en trist, så begynner jeg å tenke på, hva som skjedde for noe? Sant? Hva er det for noe? Noen ler jo bare sitt teite greier der, det er bare glad det er vekke. Gjør ikke noe det? Og det er da jeg ser at i sånne situasjoner, så er det lettere for den triste voksne å si at han er trist. Det er lettere å si at jeg mister motet, selv om det er jo en forferdelig ting å innrømme. Hvis du sier at jeg er mismodig, det er en drøy ting å innrømme. Jeg er mistet motet. Det er ikke bra. Men det verker som at det er bedre det for en kristen å si at jeg er mistet motet, enn å si at jeg har tatt feil, og jeg er stolt over ikke innrømme det. Er du ikke med? Og da kommer det der Jesus snakker om at Gud står den stolte imot. Det er farlig for en kristen å være stolt i møte med Gud. Og det er enda farligere når jeg på en måte ikke har garden oppe og ser det. Lyset er ikke skikkelig på. Vi går i flokka og er enige om at vi er ikke stolte. Vi er så ydmyke at det renner av oss. Skjønner du det? Det var jo en konkurranse i en menighet i Amerika. Jeg snakket med pastoren der. De hadde hatt en konkurranse om han sa det på tull da. Han var pastor i en menighet i Amerika og reiste litt for misjonsmannen før i Norge. Og så sa han at vi hadde en konkurranse i menigheten min om hvem som var mest ydmyk. Så var det en fyr som vant da. Han, selvfølgelig. Han var mest ydmyk, så han fikk sånn en button, eller sånn en ting til å ha på genseren. Menighetens mest ydmyke. Er det ikke mer på humoren i det? Og så sa han, etter 3 måneder så måtte vi ta han av han. Sånn blir det. Du ikke tror han. Og det tror jeg det er veldig lett for at jeg ikke klarer å se på, er jeg stolt og stole på menneskelige ting nå, eller er det dypt kristelig det jeg holder på med? Er jeg blitt mismodig, eller er jeg egentlig det motsatte? Stolt. Vi ikke bøyer meg, vi ikke gir meg. Jeg går med skuta ned, liksom. I går var det søndag, og søndagens tekst, prekenteksten, hvis det er det det heter, den var altså så drøy. Det er noe av det drøyeste Jesus sier, det er i Matteus 23. Og det er midt inn i den situasjonen som jeg har tatt meg inn i nå. I kapittel 23, hele det kapitlet, en lang, forferdelig refs av de religiøse lederne i Israel. De skriftlærde og fariserene. De får litt kredd i vers 1, med at det står at de sitter på Moses sin stol. Det vil si at han på en måte gir de anerkjennelse for at du ikke forkynner Bibelen på en måte, det skal de ha. Men ifra der og utover så er det bare alt bare ille. Og det, bare les det selv, det er drøyt å lese det Jesus sier. Det er sånn at du nesten ikke leser det sånn offentlig. Så i Matteus 23, og så går det over teksten, det siste avsnittet, vers 37-39. Og det som skjer der, at der henvender Jesus seg til hele byen, og til hele folk, ikke lenger bare til lederen. Og det lærer oss en ting, og det at vi kan gjerne kritisere lederen vår og si at de har skyldig mye, og det får de. Ledere får ansvaret. Forkynnere som forkynner feil, for eksempel. Ledere som leder feil. Bibelen helt tydelig på at de har et spesielt ansvar. Men allikevel, det skjer noe når vi følger etter øye, ikke sant? Så til sjuende og sist så sitter da Jesus, ser ut i Jerusalem, og han gråter egentlig. I min Bibel, den oversettelsen jeg har, så er overskriften over kapitlet straffetale over fariserene og de skriftlærde. Og det er godt sagt. Men talen slutter sånn da. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg. De gjorde det. Og Jerusalem er jo som, det er som, hvis det er en by som er, hvis det er et navn på en by som stender for noe som er kristent og hellig og ifra Gud, så må vi være Jerusalem. Er du ikke enig i det? Vi skal til meg en dag til det nye Jerusalem. Så det får en kontrast. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg. Altså det er sånn, det er helt motsatt av det Jerusalem du gjør. Og så fortsetter Jesus. Hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere vil ikke. Har noen sett når høna gjør det? Jeg tror jeg har sett det mens på film. Jeg tror ikke jeg har stått og sett på mens det skjer. Men det høna gjør det. Alle fugler egentlig gjør det. Når, særlig hvis det skjer, hvis det er krise, altså hvis det skjer noe alvorlig, så tar fuglemor og gjerne fara, hva vet jeg, og samler småkyllingene inn under vingene sine og gjemmer dem. Jeg har til og med hørt fortelling om at det har brent, bygninger har brent, og hønemor er svidd og er død, og under henne ligger da kyllingene og er vernet. Det er en enorm vern når mor verner kyllingene sine under vingene. Så det er et utrolig godt bilde Jesus bruker. Så Jesus altså sier, «Åh, hvor ofte jeg ville samle dine barn, altså Jerusalem sine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke.» Nei, vi vil ikke. «Se, huset dere skal bli liggende øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier velsignet være han som kommer i Herrens navn.» Dette er den siste sånn offentlige talen vel Jesus holder i Matteus evangeliet. Og det er veldig alvorlig. Nå er det rett for Jesus skal lide og dø. Og det Jesus gjør her, måten han snakker på, det er det beste ordet jeg har på sånn vanlig sleng norsk, hvis du ikke skjønner. Jeg vet ikke om det er ikke for å være banal, men det er det nærmeste ordet jeg kommer på, liksom ord som vi bruker til vanlig. Jesus har kjærlighetssorg. Det er for kort å si Jesus er sint, punktum. Det er jo sant. Jesus er vred. Ja, han er det jo, men alt er ikke sagt. For han sier at jeg ønskte å samle dere inn under vingene mine, sånn som hønemor samler kyllingene sine. Så ingen kan se på en måte at han ikke ville ha noe å gjøre. Men dere ville ikke. Og det er noe så fantastisk som Jesus. Se det bibelverset. Johannes 11, 35. Det kan vi lære utenat. Det tror vi til og med jeg skal klare det. I Johannes 11, 35 står det, Jesus gråt. Fantastisk bibelvers. Jesus gråt. Her, akkurat i Johannes 11, så gråt han fordi at hans venn Lazarus var død. Han vekta han opp igjen for døde etterpå. Men allikevel, Jesus gråt. Og det forteller noe om Jesus. Jesus, han er en far, han er en Gud som har omsorg for oss. Han har medfølelse for meg og deg. Han ønsker oss godt, han ønsker oss vel, han vil ha med oss å gjøre. Han bryr seg. Han investerer i oss, han er interessert i oss, han springer etter oss, han ønsker å være noe. Sånn er Jesus. Og sånn er jo den hellige ånd. Så vi sier ofte, sånn at, vi sier ofte til hverandre at Jesus elsker deg, og det skal vi fortsette å si, for det er sant. Men jeg vil si noe enda mer. Den hellige ånd elsker deg. Faderen elsker deg. Sånn at her det fra Jesaja 63:10, det var bare for å ha en plass for det gamle testamentet, for de som trodde at den hellige ånd ikke var da. Der står det at de, altså Israels folket, de var gjenstridige og gjorde hans hellige ånd sorg. Er du ikke med på det uttrykket å gjøre sorg? I noen bibler står det at de bedrøver den hellige ånd. Er du ikke med? Den hellige ånd ble bedrøvet. Da skiftet han sin, altså Gud, og ble deres fiende. Han selv stred mot den. Så i det gamle testamentet ser vi at det var, når folk ikke ville lyde av Gud, så kom det til et visst punkt, så gjorde det noe med Gud. Men det gjorde den hellige ånd sorg. Og Jesus han forteller jo til dere, hvorfor kom den hellige ånd? Nå reiser jeg opp, han forteller disiplene sine at nå reiser jeg ifra dere, men ikke lei dere for det. Det skal være sånn, det er bra at det er sånn. Det skal være sånn. Jeg reiser opp, og så skal faderen sende ned talsmannen, sannhetens ånd. Og han, står det her i Johannes 16, vers 13, sannhetens ånd skal veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Så den hellige ånd, han er sendt ned for å herliggjøre Jesus. Han er sendt ned for å minne oss om både synd og om dom og om frelse. Det det den hellige ånd vil gjøre. Og når det ikke skjer, så står det i Bibelen, den hellige ånd blir, jeg skulle til å si, lei seg. Han blir bedrøvet. Han fikk ikke gjort det han ville. Når den hellige ånd virkelig får gjort, i en menighet, at den hellige ånd virkelig får gjort det han ville, så snakker vi ganske lite om han. Og vi ser han nesten ikke. Det hele poenget med den hellige ånd. Han skal herliggjøre Jesus. I Efeserbrevet så står det også det samme. Efeserbrevet 4:30. Og gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Han som dere har fått som seil til forløsningens dag. Det er noe sånn fint med dette her. Det er et alvor i det. At det å ikke bøye seg for Gud, det å stå Gud imot, det å være stolt, er til syvende og sist livsfarlig i evigheten. Men samtidig er det, ser vi her at Gud har altså, omsorg for dere. Og her i teksten i Matteus 23 da, så roper Jesus ved, i alle fall 8 ganger, jeg telte nå bare sånn fort, jeg tror det var i alle fall 8 ganger i løpet av de første versene i kapittel 23 i Matteus, så sier Jesus ved, bokstaven V-E. Han roper det over de religiøse, og han kommer med avslørende detaljer, høyt, du kan lese det selv i kapittel 23, avslører motiver som de skriftlærde hadde, hvorfor de gjorde det ene og det andre, han avslører det innerste hjertene der, og ting som ikke de selv visste om en gang. Og til slutt så sier Jesus ved over hele byen. Bare ta et eksempel her. Her i vers 13. Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere, som stenger himmelens rike for menneskene. Tenk deg for en alvorlig beskyldning å få. Selv går dere ikke inn. Og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn. En vanlig, altså en gjennomsnittlig fariser på Jesu tid, han steilte over de beskyldningene, for det var akkurat det de mente de ikke gjorde. Alt det de gjorde, gjorde de for å evangelisere, for å være gode forbilder, og for å dyrke Gud. En fariser ville ikke gå med på å si at jeg er en hykler, jeg ser kristelig ut når jeg er ute på byen, og så går jeg hjem på hybelen min, så gjør jeg akkurat som jeg vil. Sånn var ikke en fariser. Ingen av de 6000 som levde samtidig med Jesus var sånn. Det var sånn superkristen, vil man kalle det altså. Ned til minste detalj. Og de selv tenkte at de hadde gode motiver. Så sitter Jesus her og sier han, jeg vet bedre. Og det ender egentlig opp med den ene tingen at de er stolte. Gud blir ikke Gud for dem. Hvis du leser hva ordet ve betyr, for det er jeg faktisk litt usikker på. Hva betyr egentlig ve? Kommer inn i Jesus og sier ve over folket. Så står det her at det er et utbrudd som uttrykker forbannelse, fordømmelse, trussel om ulykke og undergang. Det er jo den dommersiden av det, men så skjønner du mer. Det er jo en utbrudd som er uttrykk for smerte, sorg, klage. Er du ikke med? Begge tonene hører du av Jesus. Det er ikke kun en dom, punktum. Og det er ikke kun bare trist, punktum, men det er begge deler. Kjempealvorlig. Ve. Jeg er med 13. juni i noen år, så har jeg vært med. og gått I et bittelite tog I Oslo som heter Sørgemarsj for det ufødte liv. Der bilder for 2-3 år siden. Og det 13. Juni, det årsdagen for den dagen abortloven ble innført I Norge. Den nå blitt 43 år siden, tror jeg. Og hvert år 13. Juni, uansett hvilken ukedag det havner på, så går Ludvig Nessa, han I prestekjole, gammeldags svart prestekjole, han liksom, jeg tror han som oppmann for det nå, han bare legger ut en liten sak på Facebook at vi møtes klokka sånn og sånn på utsiden av Stortinget. Og da det en sånn en 20-30-40 stykk som møtes all slags folk. Vi ligger ikke på hverandre, noen av dere. Kjem vi fra alle slags plass av landet og helt forskjellige menighetsbakgrunner. Jeg tror vi ikke om alle kristne eller som med der. Og så samles vi rundt en parole, helt kort. Og han, Ludvig Nessa, han har en med sånn ropart, sånn lyd blir det av den, sant, sånn en. Så står han på utsiden av Stortinget, og så sier han noe alvorlig om Bibelen, om, det, om å høre, om å lyde av Gud, om menneskeverd. Og så gjør han en ting som veldig kontroversielt, og som jeg ikke gidder å diskutere om noen, for jeg har ikke en mening om det, for å se rett ut. Jeg bryr meg ikke om det, skulle jeg si. Ja, det var overdrevet, det gjør jeg. Men jeg har ikke... Jeg ikke kompetent til å avgjøre det, men det han gjør at han roper «Ve» over Stortinget. Han teger roparten, så sier han «Ve, Storting, som lager lover som teger ifra det ufødte livet retten til å leve». Når jeg hørte første gang, så ble det sånn kaldt ned ryggen på meg. Jeg følte plutselig at jeg var tilbake 3000 år I tida. du ikke med? Oi, jeg hadde sandaler kjortel på meg. Neida, men skjønner du? Jeg ble sånn «Wow!» Og det diskuteres om det det lov å si sånn, liksom. Så enda står ikke jeg meg som hinner reklame for at det kult å gjøre. Men der og da, I den konteksten, så var jeg helt med på noten I hvert fall. Og vi står foran Stortinget, sant? Landets folkevalgte. De som vi har valgt inn, stemt inn. De har bestemt at et liv i mors liv kan vi fjerne. De har ingen rettigheter. Og så går vi videre. Opp til Høyesterett, som bare 2-3 minutter å gå, dritflaut, går forbi alle de ute restaurantene, eller Lillemarkens det heter, eller Lillegrensen, eller noe sånt. Går opp på en brusteinsbelagt sak, og så synger vi «Jesus elsker alle barna». Men ropartlyden for oss, sant? En manns stemme, og så går vi bak og synger noen litt sånn halvåkt, og sånn, veldig kleint. Og så rett på siden hvor sitter folk på pubber og restauranter, og på tur, og japanere tenker bilder av deg, og ikke gjør det. Men, og så går vi opp til Høyesterett så ligger rett og blir hogget der og så roper han det ved Høyesterett som følger Stortinget sine lover og dømmer etter de og så går vi foran regjeringsbygget og de siste 8-10 årene så det alltid stått to vakter og passet på den store flaggstangen for det for noen år siden jeg husker en som heter Børre Knudsen som levde før Han var sammen med Ludvig Nessa, de to var sånn kjente abortmotstandere I Norge. Liksom. Han, Børre Knudsen, han skal visst nok ha gått hver gang det var 13. Juni før, så gikk han bare bort til regjeringskvartalet, så firte han ned Norges flagget på halv stang. Det var før det var sikkerhet og sånn rundt bygget da. Og så for noen år siden så fanget noen det opp at hvorfor flagget på halv stang I dag? Nei, ikke peiling, ingen hadde. Så de at noen var tuklet med det da. Og så fanget de opp at det faktisk de mennjekkene som holder på med det der. Så 13. Juni så står det klart to vakter, og de sto sånn og holdt rundt stolpen når vi var der. Og da får vi beskjed om at ikke kødde med deg på en måte, de bare gjør jobben sin, ikke sant? Så det var ingen sto med som å sa buhu til deg eller sånn, og de følte seg ikke trua på noen vis. Men de passte på den store flaggstangen, sånn at flagget kunne henge høyt. Og så roper Ludvig Nessa ved over regjeringsbygget. Ved. Det en blanding av altså, dom og sorg. Og så går vi opp til en plass som heter, jeg tror det ufødte livsgrav eller noe sånt, og ser med en minnemarkering til slutt. Gud sier sånn, I Jesaja 65:1, «Jeg bød meg fram for dem som ikke spurer.» Det fint gjort, men han gjør det. «Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg.» Jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt med mitt navn, kolon, se, her jeg. Her jeg. Hele dagen bretter jeg ut mine hender til et gjenstridig folk, som går på den veien som ikke god, og som følger sine egne tanker, til et folk som stadig krenker meg, rett opp I ansiktet. Sånn Gud. Gud han altså som byr seg fram for meg selv om jeg ikke spør etter han. Som å finne selv om jeg ikke leter etter han. Og som tålmodig med meg når jeg gjenstridig rett opp I ansiktet på han. Du med? Det en sånn paradoks. Ingen som Gud. Og så kommer det alvoret der I teksten som vi leser I Matteus 23. At hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke. Jeg leste en bibelkommentar som sa at det der ordet, når Jesus sier hvor ofte jeg ville samle dine barn, så sier noen at det ordet Jesus bruker der, det ordet for samle, akkurat det samme ordet som de bruker for når de samles I synagogen til møte. Du med? Så det akkurat som at Jesus nesten gjør et nummer av at det nesten sånn at han sier sånn, jeg vet du ikke samles. Du med? Men du ikke samles ikke om meg. Jeg kunne ønske å samle dere under meg. Jeg vet at du ikke samles. Jeg vet du ikke gudstjenester. Eller det som om Jesus sier, jeg vet du ikke tilsynelatende dyrker Gud, men du ikke gjør ikke det. Det nesten, ligger nesten under det der, og jeg kunne ønske jeg kunne samle deg under vingene mine, men du ikke ville ikke. Men han sier sånn da, Jesus, I vers 33, slanger, ormeyngel, hvordan skal dere unnfly dommen til helvete? Dette sier han, som den eneste som makt over akkurat det. Den eneste. Jesus vil gjerne at alle skal unnfly, altså slippe eller unngå Guds dom. Det ligger jo hele poenget I teksten her. Men dere vil ikke. Derfor ser jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere hudstrykke synagogene deres og forfølge fra by til by. Og der igjen sier en bibelkommentar at det at Jesus sier at jeg sender profeter og vismenn og skriftlærde, liksom for å si at du ikke får hørt Bibelen på mange forskjellige måter. Det ikke bare sånn, det ikke kun bare profeter som kommer. Det kommer at du ikke får hørt det som Guds ord på alle måter du kan få. Du får det inn på alle kanalene på en måte. Jeg skal sende alt jeg har. Jeg skal ikke stå på det liksom. Men du ikke, vil ikke høre på det. Alvorlig. Dette den djupeste stoltheten hos meg og deg. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke bøye meg. Jeg vil ikke slutte. Jeg vil ikke begynne. Jeg vil ikke. Gud kommer etter deg, søker deg opp, viser seg for deg, kommer på alle måter til deg, informerer deg, sender den ene budbæreren etter den andre. Du avfeier, avfeier, jeg vil ikke. Dere vil ikke. Og så kommer det noe helt, helt ekstremt. Jesus sier da I teksten med Lars, Matteus 23, vers 38, «Se, huset deres skal bli liggende øde.» Og da det nærliggende å tenke at dette sa jo Jesus I sånn år 32-3 en gang, og I år cirka 70, var det ikke det, så ble huset, altså tempelet I Jerusalem, alldeles ødelagt. Lagt I ruiner, alldeles. Så du kan godt si at Jesus profeterte over at om ikke som, altså bare om 40 år til, liksom, så skal dette tempelet jevnes med jorda. Men vi forstår at det ikke bare sånn. Han mener ikke bare at det et hus som skal bli ødelagt. Det helt tydelig at det et mye større sånn evighets- eller åndelig alvor over det enn at vi som dykker mister bygningen dykker. Du ikke med? Og det fører meg til noe, jeg kan ikke lese det på Logos før. Det kan ikke være så lenge siden, for det bare et par år siden jeg kom over den teksten her. Jeg hadde aldri lest den før, sånn at jeg hadde forstått hvor det stod der. Det fra Esekiel. Esekiel, han fikk en høy med syne av Gud, og der står sånn helt ned på klokkeslettet hvor de han fikk det, hvilken dag det var, alt mulig, og skriv dette ned. Og Esekiel, han ser da, nå jeg i kapittel 10 I Esekiel, I det gamle testamentet, I vers 3. I vers 2 så ser han en mann som går I linklær, og vi forstår at det Jesus Kristus. Det Jesus som går der. Og så vi da I Esekiel 10, 3. Kerubene, sånne svære engler, som av en eller annen grunn så blir de forklart med, det noen hjul og noen greier. Det blir veldig sånn, jeg ser ikke for meg de skapningene, de kjempesvære. og kjempeviktige. Og det eneste de holder på med bare å gi Gud ære. Det er det de holder på med, de gir Gud ære. Det er alt de holder på med. Gi han ære, gi han plass, gi han ære. Og Gud, han da i tempelet, og det han så stor at det ikke plass til noe annet i tempelet. Er det med? Gud er liksom alt. Han nemlig ikke bare i tempelet, det han som tempelet på en måte. Og så ser da Ezekiel inn i tempelet, så ser han kiruban sto på høyre side av huset da mannen gikk inn. Skyene og skyen fylte den indre forgården. Og Herrens herlighet løftet seg opp fra kiruban. Det skjer en bevegelse hos Gud. Og flyttet seg til husets dørterskel. Og huset ble fylt av skyen, og forgården ble full av glansen fra Herrens herlighet. Hva som skjer for noe? Gud forlater sin egen bygning. Han går ifra å fylle hele rommet og være i det rommet, i hans sitt eget hus, Herrens hus. Og så går han ut til dørterskelen. Lyden av kirubans vinge hørtes helt fra den ytre forgården, liksom røsten av den allmektige Gud når han taler. Og så hopper vi bare noen vers. Vers 18, fortsetter i Ezekiel 10. Herrens herlighet flytter seg bort fra husets dørterskel og ble stående over kiruban. Jeg så hvordan kiruban løftet vingene og hevet seg fra jorden da de gikk ut, og hjulene ved siden av dem. De ble stående ved inngangen til den østre porten i Herrens hus, og Israels Guds herlighet var der oppe over dem. Det var en beskjed. Akkurat som Jesus sier, huset skal bli liggende øde. En dag så forlater Gud de som ikke vil. En dag er ikke Gud å finne. En dag er det ikke sånn at jeg var tilgjengelig for deg når ikke du søkte, og jeg var der når ikke du lette, og så videre. Jesus sier, en dag så er det ikke sånn mer. Det som hadde skjedd, hvis vi leser et par kapitler før i Ezekiel 8, hva var det som hadde skjedd? Jo, midt inne i tempelet, foran ansiktet på Gud, var der avgudsdyrkelse. Det er så kleint det som står beskrevet der, at jeg gidder ikke lese det opp en gang. Du kan lese det selv i Ezekiel 8. Men han sa til han, menneskesønn, ser du hva disse gjør? Store motbydeligheter er det Israels hus gjør her, så jeg må dra langt bort fra min helligdom. Men du skal enda få se flere store vemmeligheter. Han førte meg til inngangen av forgården, og jeg så og se, det var et hull i veggen. Så ser jeg Ezekiel inn, og så viser Gud han, menneskene sett med sine øyne, hvis du skjønner, hvor de gjorde opp i ansiktet på Gud. Gud forkynner dom over onde rådgivere, og så forlater Herrens herlighet byen. Så det var ikke bare huset, det var ikke bare lederen, det var plutselig hele byen. Og så videre, ånden løfter meg opp og førte meg i synet ved Guds ånd til Kaldea, til de bortførte, og synet jeg hadde sett steg opp fra meg, og jeg talte til de bortførte alle de ordene som Herren hadde latt meg se. Og sånn fungerer det, ikke sant? At når du har sett noe alvorlig i Guds ord, så går du og forteller det til de andre. Så står det da igjen som kanskje det beste verset for meg, i det vi snakker om overdreven stolthet og hovmodighet. Dette er kanskje den beste, korteste, beste verset. Det forteller meg om at Jesus er hjertet for meg og vil meg godt, og det forteller meg samtidig at det er alvorlig å stå han imot. Det er det verset fra Efeserbrevet 4 og vers 30. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere har fått som seil til forløsningens dag. Når Jesus pirker bort i deg, eller dundrer bort i deg, ikke vet jeg, eller bråster på deg, ikke vet jeg hvordan han gjør det, men når du merker at nå er Gud og snakker til meg om livet mitt, enten det er kristenlivet og tjenesten din, eller det er dagliglivet, arbeidslivet, studentlivet, når du merker at nå er Gud og snakker til meg, lytt til hva han sier. Det er Gud som snakker. Og han elsker deg. Han har omsorg for deg. Han vil deg godt. Og det er derfor at det står at han blir lei seg. Altså han får sorg når du ikke hører på han. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Så, ja, la den hellige ånd slippe til. La han få lov til å si det han ville si i livet ditt. Om tjenesten din, om arbeidet ditt. Hvis han ser at det er noe du gjør, du skal bare slutte med. Slutt med det. Hvis han ser at det er noe du skal begynne med, begynn med det. Er du med? Du har med Gud å gjøre. Kjære Jesus, takk at du er glad i oss. Hellig ånd, takk at du elsker oss. Takk at du vil oss godt. Takk at du vil at vi skal unnfly dommen. Takk, far, for alt du gjør for oss. Takk at du vil være oss, far. se i nåde til oss. Amen.